saturiski arī, tad kurās stundās, kas skanētu, kāda ir jaunā koncepcija, tomēr tur arī līdz galam tas nav izskatās vēl izstrādāts, nu, tad mēs centīsimies līdzdarboties, lai šo programmu pilnveidot. Šī gatavība jau vasarā bija pausta. Tajā laikā nu, bija diezgan skaidra tā noruna, kad šis raidlaiks tiek dalīts 12 uz 12 stundām. Protams, esam gatavi palīdzēt, sadarboties ar jauno Latvijas Radio 5 un iekļauties kopējā programmā, bet nu, mums ir svarīgi saglabāt, ka tomēr savu, kā teikt, izskatu, gan savus raidījumus. Svarīgi ir tas, lai mēs esam kā pilnvērtīgi spēlētāji.